2014 год прайшоў пад знакам пашырэння дыпламатычнага дыялогу паміж Менскам і Еўразвязам. Гэты дыялог стаў асабліва інтэнсіўным пасля расійскай анексіі Крыму. На ваш погляд, якой была, так бы мовіць, сухая рэшта гэтай інтэнсіфікацыі? Ці сталі Беларусь і Еўропа бліжэй адна да адной? Арсеній, як вы ацэньваеце?
Здаецца, што так, сталі бліжэй. І гэта перш за ўсё абумоўлена тым складаным геапалітычным кантэкстам, які мы назіраем у нашым рэгіёне. Еўразвяз у адносінах з Беларусю спрабуе бараніць свае стратэгічныя інтарэсы. Ён зацікаўлен у тым, каб не з'явілася яшчэ новага ачага нестабільнасці, як у той же Украине.
Але вось конкретно, в параўнанні, скажем, с 2013 годом, вось за 2014, что дадалося, акрамя просто больш інтэнсіўнага дыялогу?
Усталявался новый формат дыялогу паміж официйным Мінском и Брюсселем. Это так звана interim phase, временная фаза, ці як у Міністерстві замежных справ гэты формат называюць консультацыі аб мадэрнізацыі. І гэта цалкам новы формат узаемадзеяння, які прадугледжвае перш за ўсё прамы дыялог паміж беларускімі ўладамі і ўладамі Еўразвяза. І мне здаецца, што гэта самае вялікае дасягненне 2014 года ў параўнанні з 13-м. Мінск адстаяў вось свой фармат дыялогу.
Павел, а як бы вы адказалі? Вось тое, што дыялог быў больш інтэнсіўны, гэта відавочна, гэта ўсе бачылі. Можна да таго, вось што сказаў Арсеній, дадаць таксама как бы такі структурны момант, это перамовы па візах, якія пачаліся пасля вядомай заявы міністра Макея на саміце ўсходняга партнерства ў лістападзе 13 году.
Акрамя размоваў, кансультацыяў, нічога не бачу рэальнага збліжэння. Так, безумоўна, мы можам казаць пра тое, што распачаўся новы фармат, новы дыялог паміж рэжымам палітычным і Брюсселем, менавіта звязаны з праблемамі на Украіне і тым, што Еўразвяз баіцца нейкіх зменаў нечаканых у Беларусі. Для Еўразвяза сапраўды лепей, каб была стабільная дыктатура, чым нейкія нечаканыя перамены і тым больш нестабільнасць. А што тычыцца палажэння Беларусі, то яна ні на крок не сталася бліжэй да Еўразвяза. Мы бачым, якія працэсы ідуць у накірунку з Расіі, то бок мы маем расійскую базу. Мы з 1 студзеня 2015 году маем ужо фактычна дзейнічаючы Еўразійскі саюз, які паглынае фактычна суверэнітэт Беларусі, і таму я не бачу ніякіх такіх аптымістычных момантаў, якія б маглі казаць пра нейкае збліжэнне менавіта Беларусі і Еўразвязу, бо пра збліжэнне палітычнага рэжыму Еўразвязу можна размаўляць бясконца, гэта было і гэта адбываецца. Лукашэнка намагаецца неяк прадэманстраваць усяму свету і тым ліку і Расіі, што ён палітык самастойны, што ён можа балансаваць, але гэта баланс абсалютна, які не мае рэальнай глебы, бо па сутнасці Беларусь як шла ў накірунку да інтэграцыі з Расіяй, у тым накірунку ідзе. Я не думаю, што сапраўды Беларусі і Еўразвязу ўдасца дамовіцца наконт пытанняў спрашчэння візавага рэжыму альбо нават увядзення гэтай 30-кіламетровай зоны з Літвой і з Польшчай.
Павел, я вас перапыню. Так. Скажыце, а калі па гэтых пытаннях, скажам, па візах ці пра 30-кіламетровую зону, ўсё ж такі дамовіцца атрымаецца, вы перагледзіце свае такія універсалісцкія погляды?
Лепей паразмаўляем тады, калі гэта адбудзецца, бо я не думаю, што калі будзе створаны, калі пачне дзейнічаць еўразійскі звяз з 1 студзеня, што гэта ўвогуле вядзенне абмежаванага перасоўвання паміж Беларусю, Літвой і Польшчай будзе магчыма, бо трэба будзе ўвогуле змяняць увесь падыход і кантэкст перамогу, калі пачне працаваць еўразійскі звязк.
Я бы не быў столь скептычна настроены, бо нягледзячы на ўдзел Беларусі у еўразійскім эканамічным саюзе, тым не менш, бо ў нас захоўваюцца вокны магчымасцяў, каб спачатку нармалізаваць нашы стасункі. Гэта вось першая задача такая, нармалізаваць нашы стасункі, а потым ужо глядзець, што магчыма з улікам вось гэтых новых знешнепалітычных умоў. Перш за ўсё тое, што Беларусь удзельнічае у еўразійскай інтэграцыі, сур'ёзна абмяжоўвае нашы рамкі адносінаў з еўразвязам. Напрыклад, Беларусь не можа заключыць договор об ассоциации с ЕС, утворить зону свободного гандлю, и все это треба иметь на увазе, коли мы кажем об шляху Беларуси до евразвязок. Вероятно, после вот этой нормализации можно казать об заключении вот той самой домовы о партнерстве и супрацовництве, якую планавалася яшчэ заключыць у пачатку 90-х, але па палітычных прычынах яна так і не была заключана, і таму вось як бы гэтыя тыя рамкі, у межах якіх можна весці размову пра збліжэнне Беларусі і еўразвязку.